Ühe tuntud muusikali laulusain mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mulle näib, et holokausti ei uuritagi, vaid ainult müüakse. Nii ütles rabi Arnold Wolf Mihail Berenbaumi raamatus pärast tragöödiat ja triumfi. Norman Finkelstein, holokausti tööstus. Topelt maksustamine. Elatanud juudi naiste ja ühe mehe esinemist 1996. aasta lõpul kongressi panganduskomissioni ees serveeriti kui ärevust tekitavat Šveitsi pankurite õiguse rikkumiste tõendit. Iisraeli suurema majandusajalehe toimetaja Itamar Levin kirjutas siiski, et mitte ükski nendest tunnistajatest ei esitanud tegelikke tõendeid, et hoiused Šveitsi pankades üldse olid. Et suurendada nende tunnistuste teatraalset efekti, kutsus D'Amato tunnistajaks Eli Wiesel'i. Oma esinemises, mida hiljem korduvalt siteeriti, väitis Wiesel, et oli šokeeritud, just šokeeritud. Kuuldes, et holokausti korraldajad röövisid juudid enne tapmist paljaks. Esialgu me arvasime, et lõpliku lahenduse motiiviks oli üksnes mürgitatud ideoloogia. Nüüd me teame, et nad ei tahtnud juute lihtsalt tappa, vaid kui õudselt see ka ei kõlaks, neile oli vaja juutide raha. Sellest tragöödiast kuuleme me iga päev üha enam. Kas valul on piirid? Kas jultumusel on piirid? Loomulikult ei olnud see uudis, et natsid juute röövisid. Raul Hilbergi 1961. aastal avaldatud fundamentaalsest uurimusest Euroopa juutide hävitamine käsitleb just juutide paljaks röövimist natside poolt. Veel väidetakse, et Šveitsi pangad kasseerisid sisse holokausti ohvrite hoiused ja hävitasid süstemaatiliselt tähtsaid dokumente, et jälgi kaotada, kusjuures neid alatusi tehti ainult juutide arvel. Senati liige Barbara Boxer süüdistas kuulamise ajal Šveitsi panku järgmise repliigiga. Meie komisjon ei talu Šveitsi pankade topeltmängu. Ärge rääkige meile muinas jutte, et te midagi otsite. Te olete dokumendid juba hävitanud. Igivanade juudi hagejate nõudluste propagandistlik väärtus, Boweri väljend, kes süüdistasid šveitslasi salakavaluses, sai kahjuks kiiresti ammendatud. Siis püüdis holokausti tööstus üles puhuda uud skandaali. Massiteabevahendid haarasid kinni kullast, mille Šveits oli ostnud, väites, et selle kulla olid omastanud natsid sõja ajal Euroopa keskpankadest. Seda väidet pakuti pikka aega tõepähe, kuid selgus, et see oli vaid sensatsioonijanuline välja mõeldis. Nimetatud küsimuses korraldatud eeskujuliku uurimuse autor Arthur Smith ütles kuulamisel esindajate kojas. Kogu hommiku ja kogu päeva kuulen ma lugusid sündmustest, mis üldjoontes olid põhiliselt teada juba aastat eest. Ja ma olen nördinud, et suurt osa neist pakutakse välja kui värsket uudist, kui sensatsiooni. Ent nendes kuulemistes osalejaid huvitasid sensatsioonid, mitte teame. Kui oli juba piisavalt palju muda kokku kuhjatud, võis loota, et Šveits annab järele. Ainsaks tõeliseks uudiseks oli väide, et šveitslased opereerisid ohvrite kullaga. See tähendab ostsid suurtes kogustes kulda, mille natsid koonduslaagrite ohvritelt olid ära võtnud ja kangideks valanud. Bauer kirjutab. Ülemaailmne juutide kongress otsis üliemotsionaalset teemat, mis seoks holokausti Šveitsiga. Tegelikult suhtuti sellesse uude Šveitsi salakavaluse paljastusse nagu taeva kingitusse. Bauer jätkab. Erutavamaid pilte kui hävituslaagrite gaasikambrites surnud juutide moonutatud lõualuudest kuldkroonide väljakiskumine ei saanudki enam maalida.
Faktid on ülimalt kurvad.
Rääkis D'Amato süüdistaja toonil esindajate koja kuulamisel, sest need tõendavad omanike röövimist, nende korteritest ja rahvuspankadest ning surmalaagrites neilt kuldkellade, kuldkäevõrude, prilliraamide ja kuldsete hambakroonide äravõtmist. Šveitslasi ei süüdistatud ainult selles, et nad tõkestasid juurdepääsu holokausti ohvrite pangaarvetele ja opereerisid röövitud kullaga, vaid veel selles, et nad koos poolakate ja ungarlastega petsid juute. Jutt käis sellest, et raha Šveitsi pankade välja nõudmata arvetelt, mis kuulusid Poola ja Ungari kodanikele, kelles kõik ei olnudki juudid, kuulutas Šveits enda omanduseks kahju kompenseerimiseks Šveitsi varade nationaliseerimise eest nende riikide valitsuste poolt. Rikman nimetab seda vapustavaks avastuseks, mis lõi šveitslastel jalad alt ja kutsus esile pahameele tormi. Et need faktid olid ammu teada ja Ameerika juriidilistes ajakirjades avalikustatud juba 1950. Alguses. Vastav summa kerkis siiski massimeedia ulgumise saatel miljoni dollarini praeguste hindade järgi. Veel enne esimesi kuulamisi välja nõudmata arvete asjus 1996. Aasta aprillis olid Šveitsi pangad nõustunud moodustama uurimiskomissioni ja alluma selle järeldustele. Selle sõltumatu komissioni, kuhu kuulusid silmapaistvad isiksused, kokku arvuliselt 6 inimest, 3 ülemaailmse juutide restitutsiooni organisatsiooni ja 3 Šveitsi pankurite assotsiatsiooni esindajad. Komissioni juhtis USA Föderaalreservi panga endine esimees Paul Volcker. 1996. Aasta mais avaldas komission ametliku kavatsuste teadaande. Lisaks sellele määras Šveitsi valitsus 1996. Aastal sõltumatu ekspertide komissioni, mida juhtis professor Jean-François Bergier. Selle komissioni koosseisu arvati ka Iisraeli tuntud holokausti spetsialist Saul Friedlander. Komissioonile tehti ülesandeks uurida kullaga teostatud operatsiooni Šveitsi ja Saksamaa vahel teise maailmasõja päevil. Komissioonid ei olnud veel tööd alustanudki, kui holokausti tööstus hakkas Šveitsile tugevat survet avaldama nõudes valitsuselt finantskokkuleppe sõlmimist. Šveitslased protesteerisid, et oodata ära komissioni töö tulemused ja nende protest oli loomulik, sest muidu oleks tegu olnud lihtsalt väljapressimisega. Ülemaailmne juutide kongress käis välja oma järele proovitud trumbi ja hakkas igati väljendama muret holokausti puudust kannatavate ohvrite õnnetu olukorra pärast. Minu probleemiks on aeg, mis voolab, selgitas Bronfman esindajate koja panganduskomissioni ees. Aga mina pean hoolitsema kõikide holokausti veel elus olevate ohvrite eest. Loomulik oleks esitada küsimus. Miks ohvrite saatuse pärast muretsev miljardär ise ei võtnud tarvitusele ajakohaseid meetmeid, et nende puudust leevendada? Kui siis šveitslased tegid ettepaneku kokku leppida 250 miljonile dollarile, kähvas Bronfman. Mitte mingit hinnaalandust, niisuguse raha võin ma ise välja käia. Ent ei käinud. We live in a political world. Love don't have any place. We live in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. I suppose. Sellest hoolimata nõustusid šveitslased 1997. aasta veebruaris moodustama holokausti puudust kannatavatele ohvritele abistamise erifondi suurusega $200 miljonit, et aidata inimesi ajutise abinõuga, kuni komisjon oma töö lõpetab. Selle fondi käsutuses oli raha veel ka siis, kui Bergier ja Volkeri komissionid lõpliku aruande esitasid. Sellest hoolimata ei vähenenud holokausti tööstuse surve Šveitsi valitsusele, vaid hoopis tugevnes. Kui siis Šveits palus uuesti oodata selle küsimuse reguleerimisega, kuni komission esitab oma töö tulemuse, lõppude lõpuks oli ju ülemaailmne juutide kongress esimesena nõudnud seda moraalset kompensatsiooni. Ei võetud palvet kuulda. Holokausti tööstus võis ainult kaotada, kui oleks tulemused ära oodanud. Kui töö tulemus oleks näidanud, et üksnes mõned nõudmised on seaduslikud, oleks lõhkunud usu Šveitsi pankadele esitatud süüdistuste vastu. Kui oleks üles leitud seaduslikud pretendendid, isegi kui neid oleks palju, oleksid šveitslased olnud kohustatud kahju hüvitama ainult neile, mitte juudi organisatsioonidele. Üks holokausti tööstuse manamine kuulutab, et kahju hüvitamise nõude puhul on kõne all õigus ja õiglus, mitte raha. Šveitslased teravmeelitsesid sel puhul, et jutt ei ole mitte rahast, vaid sellest, et raha rohkem saada. Holokausti tööstus mitte üksi, et õhutas ühiskondliku hüsteeriat, vaid ka koordineeris topelt strateegiat, et pidevalt survetavaldades Boweri väide sundida Šveitsi alistuma. Esitades kollektiivseid hagisid ja kasutades majandusboikoti võimalusi. 1996. aasta oktoobri algul esitasid Edward Pagan ja Robert Swift Gisella Weisshausi, kelle isa oli Auschwitzis enne surma öelnud, et paigutas raha Šveitsi, kuid pärast sõda lükkasid pangad tema nõudmised tagasi ja teiste samas olukorras olevate juutide nimel esimese kollektiivse hagi üldsummas 20 miljardit dollarit. Kaks nädalat hiljem volitas Simon Wiesenthali keskusadvokaate Michael Hausfeldi ja Melvin Weissi esitama teise kollektiivse hagi. Aga 1997. aasta jaanuaris laiskis ülemaailmne ortodoksete juutide nõukogu käiku kolmanda hagi. Kõik kolm hagi jõudsid Ameerika Brooklyni ringkonnakohtuniku Edward Gormani lauale. Vähemalt üks protsessi osapool mõistis selle taktika hukka. Toronto advokaat Sergio Caras ütles, kollektiivsed hagid kutsuvad üksnes esile massihüsteeria ja provotseerivad šveitslasi teravalt reageerima. Need üksnes toidavad müüti juudi advokaatides, kes soovivad ainult raha. Paul Walker oli põhjendatult kollektiivsete hagide esitamise vastu. Need kahjustavad meie tööd või isegi jätavad töö tulemuseta. Ent holokausti tööstus ei suhtunud vastuväidetesse tõsiselt, vaid innustas hagejaid veelgi enam. Siiski jäi kõige tugevamaks relvaks, mis pidi šveitslaste vastupanu murdma majandusboikott. Võitlus muutub nüüd aina repasemaks, hoiatas 1997. aasta jaanuaris Avraham Borg, juudi agentuuri ja Iisraeli esivõitleja Šveitsi pankadega. Siiani oleme me tagasi hoidnud juutide rahvusvahelis survet. Ülemaailmne juutide kongress alustas boikoti planeerimist juba 1996. aasta jaanuaris. Bronfman ja Singer võtsid kontakti New Yorki linnakontrolli ametniku Alan Hevesiga, kelle isa oli Ameerika juudi kongressi tuntud tegelane, ja New Yorki osariigi kontrollametniku Carl McCalliga, kes käsutasid vastavalt New Yorki linna ja osariigi finantse. Koos paigutasid nad miljardeid dollareid pensionifondi. Hevesi oli ka USA kontrollametnike assotsiatsiooni esimees, kes paigutas pensionifondi 30 miljardit dollarit. Jaanuari lõpus töötas Singer koostöös D'Amato ja Bronfmaniga oma tütre pulmas välja strateegia. Näete siis, mis mees ma olen, naljatas Singer. Ma tegelen isegi oma tütre pulmas arvepidamisega. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. 1996. aasta veebruaris olid Hivesi ja McCall saatnud kirja Šveitsi pankadele ja ähvardanud rakendada sanktsioone. Oktoobris teatas avalikult oma toetuses kuberner George Pataki. Järgnevatel kuudel võtsid ka New Yorki, New Jersey, Rhode Islandi ja Illinoisi osaligi kohalikud võimud ja valitsused vastu otsuse, kus ähvardasid boikotiga, kui Šveitsi pangad ei kapituleeru. 1997. aasta mais rakendas Los Angelesi linn esimesi sanktsioone ja võttis Šveitsi pangast välja paarsada miljonit dollarit. Hivesi organiseeris kibekehku samasugused aktsioonid ka New Yorkis. Paari päeva jooksul ühinesid sanktsioonidega California, Massachusetts ja Illinois. Mulle on vaja 3 miljardit dollarit või rohkemgi, et loole punkt panna, lõpetada kollektiivsete hagide Volkeri komissioni ja teiste seesuguste tegevus, teatas Bronfman 1997. aasta detsembris. Samal ajal püüdsid D'Amato ja New Yorki pankade ametlikud esindajad häirida hiljuti USA's moodustatud Šveitsi pankade ühenduse tegevust. Kui šveitslased ikka jonni ei jäta, siis ma hoolitsen selle eest, et kõik Ameerika osanikud katkestavad ärisidemed šveitslastega. Hõjatas Bronfman 1998. aasta märtsis. Me oleme jõudnud punkti, kus asi peab iseenesest lahenema. või siis järgneb totaalne sõda.
Meie nadamon on head, mesdames et messieurs, ladies und gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. À bientôt.